Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 28 сакавіка. Нашыя тэмы. КДБ пачаў справу на беларуса, які ваяваў за баевікоў на Донбасе. У Маскве сустрэнуцца прэм'еры Кабякоў і Мядзведзяў. Зняволены журналіст пасля дняволі абвесціў галадоўку. Гэта і да іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна аўторка. Камітэт дзяржаўнай бяспекі пачаў крымінальную справу на беларуса, які ваяваў ва ўкраіне на баку так званых ДНР і ЛНР. Асновай для крымінальнай справы сталі матэрыялы галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй. Пра гэта ў інтэрв'ю Савецкай Беларусіі паведаміў начальнік гэтага ўпраўлення палкоўнік Мікалай Карпянкоў. Па яго словах, распачаты некалькі крымінальных спраў. Пакуль самае значнае ў дачыненні да віцябляніна Ганчарова, які ваяваў у Азове. Таксама КДБ распачаў крымінальную справу ў дачыненні да беларускага грамадзяніна, які прымаў удзел у баявых дзеяннях на баку ДНР ЛНР. Згодна з цяперашнім беларускім заканадаўствам, наёмнікам лічыцца беларускі грамадзянін, які прымае удзел у ваенных дзеяннях у чужой дзяржаве, нават калі ён адправіўся туды добраахвотнікам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У аўторак стала вядома, што ў Маскве 30 сакавіка сустрэнуцца прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў і яго расійскі калега Дмітрый Мядзведзеў. Адзначаецца, што яны абмяркуюць актуальныя пытанні ўзаемадзеяння як у двухбаковым фармаце, так і ў інтэграцыйных аб'яднаннях Беларусі і Расіі. Як вядома, паміж краінамі дагэтуль застаецца неўрэгуляванымі пытанні паставак газу і нафты. Перыядычна ўзнікаюць праблемы з пастаўкамі беларускіх прадуктаў у Расію. Адзначу, што ў пачатку сакавіка на паседжанні еўразійскага міжурадавага савету, якое прайшло ў Бішкеку, не абышлося без узаемных прэтэнзій з боку Беларусі і Расіі. Кабякоў заявіў, што нявырашаныя беларуска-расійскія праблемы перашкаджаюць нашай краіне ўдзельнічаць у шматбаковых інтэграцыйных працэсах. У адказ расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што краіны ЕАЭС атрымалі ільготныя кошты на газ толькі дзякуючы свайму сяброўству ў этой организации. Так само он сказал, что, цитую, тут никто никого силком не трымая, заявил Мядзведзеў.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая навіна аўторка 28 сакавіка. Зняволены журналіст, аператар тэлеканала «Белсат» Александр Баразенка абвясціў галадоўку. Ён пратэстуе супраць незаконнага пераследу падчас выканання прафесійных абавязкаў. Баразенка быў затрыманы 25 сакавіка падчас працы на вулічнай акцыі ў сталіцы. У панядзелак суд маскоўскага раёна Мінска адправіў яго пад арышт на 15 сутак, нібыта за дробнае хуліганства. Александр знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэсціна. Там жа адбываюць пакаранне журналісты Марына Кастылянчанка 15 сутак, Сергей Кійко 12 сутак, Роман Пратасевіч 10 сутак і Дзяніс Івашын 5 сутак. У Віцебску знаходзіцца за кратамі ў ізалятары часовага ўтрымання асуджаны на адміністрацыйны арышт сябры Баш Леанід Свецкі 15 сутак, Константин Мардзівіч Вінцаў 15 сутак, Артём Сізанцаў 10 сутак. Каментуе судовы канвеер над удзельнікамі акцыі праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Судовая сістэма, як мы бачым, неяк спраўляецца. Мы это бачым ўжо не першы раз і не першы год. І вось гэты судовы канвеер без конца, калі хуценька там ўсё разглядаецца, правда, без відэа. Вельмі забаўная сітуацыя назіраў у судзе савецкага раёна, калі там 13 чалавек разглядалі і на ўсіх працэсах былі адны і тыя ж сведкі. Два дзядзечкі з апера крымінальнага вышуку савецкага руса, які літаральна проста бегалі ад дзвярэй да дзвярэй, вот проста вот іхні ўвесь дзень прайшоў так, яны бегалі паміж дзвярамі. І атрымліваецца, што яны гэтыя два дзядзечкі ў адзін той жа час затрымалі вот усіх вот каго яны там супраць каго яны сведчылі, там 13 чалавек. Я ўжо напрыканцы не вытрымаў, сказаў палкоўніку, выказаў сваё захапленне, кажу, вось такія жвавыя супрацоўнікі, яны вось захопліваюць усіх адначасова.
Распавёў Еўрарадыё праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінкульт прызнаў саюз беларускіх пісьменнікаў творчым саюзам. Каментуе навіну старшыня саюза Барыс Пятровіч.
Мы патрабавалі якраз, каб нас прызналі творчым саюзам. Прышты мы гэтага дабіліся.
Распавёў Еўрарадыё старшыня саюза беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. Пра тое, што саюз беларускіх пісьменнікаў Мінкульт не палічыў творчым саюзам, стала вядома 20 лютага. Навіна выклікала шырокі рэзананс. У абноўлены спіс Мінкульта апроч саюза беларускіх пісьменнікаў патрапілі таксама рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Беларускі літаратурны саюз Полацкая ветв», «Беларуская гільдыя майстроў і рамеснікаў», а таксама скарэктаваная назва беларускага аб'яднання фатографаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной пра тое, што з 28 сакавіка для грамадзян Грузіі пачаў дзейнічаць бязвізавы рэжым з Еўрасаюзам. Пры наяўнасці грузінскага біяметрычнага пашпарту краіны ЕС, за выключэннем Ірланды і Вялікабрытаніі, з якіх захаваецца візавы рэжым, змогуць наведваць жыхары Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. У шэнгенскай зоне грузіны маюць магчымасць знаходзіцца да 90 дзён на працягу паўгода. Перамовы аб бязвізавым рэжыме ішлі паміж Грузіяй і ЕС з чэрвеня 2012 года. Новае ўвядзенне, аднак, не дае права грамадзянам Грузіі на працу ў краінах Еўрасаюза. Дарэчы, калі грузін не вернецца на радзіму праз 3 месяцы, яго пачнуць шукаць улады Грузіі. Парушальнікаў бязвізавага рэжыму чакае дэпартацыя на радзіму, штраф у памеры 3000 еўра і забароненая ўезд у ЕС на 5 гадоў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.